danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri: İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosu verilişlərinin ikinci bölümündə ilk öncə xəbərlərin üçüncü bölümünü təkrar dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini təkrar eşidəcəksiniz. Bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik. Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Aziz dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi də xəbərlərin 3-cü bölümünü təkrar dinləyə bilərsiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Prezident Pezeşkiyan deyib, bütün siyasi imkanları səfərbər edərək diplomatiya yolunu ciddi şəkildə davam etdirəcəyik. İran İslam Cumhuriyyətinin ali liderinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri deyib, İranın qırmızı xətlərinə riayət şərti ilə danışıqlara qarşı deyilik. ...59 deputatdan Britaniya hökumətinə çağırış gəlib, Fələstini dərhal tanıyıb. Fələstinlərin 93% Doha danışıqlarında müqavimətin mövqelərini dəstək. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan xaricdə yaşayan İranlılara ünvanladığı müraciətdə bildirdi. İnanırıq ki, diplomatiya pəncərəsi açıqdır və bu sülh yolu bütün siyasi imkanların səfərbər olunması ilə ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Pezeşkiyan deyib, 12 günlük müharibə zamanı xalq və rəsmilər arasında yaranan həmrəyli hükumət üçün xalqa daha çox xidmət göstərmək baxımından mühüm fürsətə çevrilib. Pezeşkiyan deyib, son hadisələr İranın müasir tarixində nadir görünən ictimai həmrəyli, birlik və ümumi iştirakın bir təcəssümüdür. Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə yaşayan İranlılar düşmən qarşısında bir yumruq kimi birləşib, öz iradələrini təcavüzkar düşmənə qəbul etdirdilər.
İranın Təbrizli prezidenti Məsud Pezeşkiyanın terrorçu siyanist rejimi tərəfindən təşkil edilən uğursuz terror əməliyyatında yaralanması məsələsinin ifşa olunması ilə baxışlar Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinə yönəlib. İnsanlar görmək istəyirlər ki, görəsən rəsmi Bakı, siyanist rejiminin İranda, o sıradan Təbrizdə mülkələri, xüsusən də İranın Türkiyə-Azəri prezidentinə qarşı törətdiyi qırğın məsələsini gündəmə gətirəcəyim yoxsa yox və görəsən rəsmi Bakı, siyanist rejimi və İsrailli olmağı Türk irqindən olmaqdan üstün tutacaq mı, yoxsa yox?
Şərqi Azərbaycan Regional Su İdarəsinin baş direktoru 14-cü hükumətdə Araz suyunun Təbrizə nəqli layihəsinin icra edildiyini bildirib dedi. Araz suyunun Şəbüstər düzü və Urmiya gölünə nəqli layihəsi lazımı ciddiyyətlə həyata keçirdilir. Yusuf Qafarzadə bildirdi, 145 kilometr uzunluğundakı Araz su nəqli layihəsi Şərqi Azərbaycanın ən mühüm və həyati əhəmiyyət kəsb edən infrastruktur layihələrindən biridir və 3 milyona yaxın əhalisi olan 22 şəhər və 169 kəndi içməli su ilə təmin edəcəkdir.
İran İslam Cumhuriyyətinin ali məqamlı rəhbərinin beynəlxalq məsələləri üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti Pakistan Daxili İşlər Naziri ilə görüşündə İranla Amerika arasında mümkün danışıqlara toxunaraq bildirib, İran İslam Cumhuriyyətinin qırmızı xətlərinə riayət olunmaqla və əvvəlcədən şərt qoyulmadan aparılacaq danışıqlara qarşı deyilik. Əli Əkbər Vilayəti 2025-ci il iyulun 14-də Pakistan Daxili İşlər Naziri Nəqəvi ilə, Seyid Möhsin Nəqəvi ilə keçirilən görüşdə İran və Pakistan münasibətlərini dərin köklü və qardaşcasına adlandırdı və iki tərəflə əməkdaşlıqların möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsinin vacibliyini də vurğuladı. Görüş zamanı Pakistan baş nazirinin və Pakistan ordusunun baş qərargah rəisinin ali liderə ünvanlanmış məktubu Daxili İşlər Naziri tərəfindən vilayətiyə təqdim oldu. Hər iki tərəf iki tərəflə əlaqələrin inkişaf tendensiyasından məmnunluq ifadə edərək müxtəlif sahələrdə geniş əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladılar. Vilayəti bölgədə baş verən hadisələrə, xüsusilə Amerikanın dəstəyi ilə siyanist rejimin İrana qarşı törətdiyi təcavüzkar hərəkətlərə və Qəzdadakı cinayətlərə toxunaraq bu qeyri-qanuni hərəkətlər qarşısında İslam ölkələri arasında həmrəylik və fikir birliyinin vacibliyini qeyd etdi.
İran Xarici İşlər Naziri bugün Çinə səfər edib. Xarici siyasət sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə söhbətində İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı bildirdi. Seyid Abbas İraqçı Çin Xarici İşlər Naziri Vang Yijinin dəvəti ilə bu ölkəyə səfər edib. Onun sözlərinə görə səfər bazar ertəsi günü baş tutdu və nazir Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında iştirak edir. Bu səfər çərçivəsində İran Xarici İşlər Naziri toplantıda iştirak etməklə yanaşı ölkənin mövqeyini və baxışlarını izah edəcək, həmçinin Çin Xarici İşlər Naziri və toplantıda iştirak edən digər bəzi ölkələrin nazirləri ilə görüşəcək.
İran, İraq və Pakistan Daxili İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib. İslam Cumhuriyyəti, İraq və Pakistan Daxili İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü bugün günorta saatlarında Daxili İşlər Nazirliyinin binasında keçirildiyi görüşdə İran Daxili İşlər Naziri İskəndər Mömini, İraq Daxili İşlər Naziri Əbdüləmir Əl-Şemri və Pakistan Daxili İşlər Naziri Seyid Möhsin Nəqəvi iştirak etdilər və Ərbəin ziyarət haqqında danışıqlar aparıldı.
Ərdəbildə iqtidar şəhidlərinin anım mərasimi qeyd olunub. Ərdəbil vilayətinin polis komandanlığının iqtidar və təhlükəsizlik şəhidlərinin anım mərasimi 2025-ci il iyulun 14-də bazar ertəsi günü Ərdəbil şəhərinin Mirzəli Əhbər məscidində müxtəlif ictimai təbəqələrin nümayəndələrinin, şəhid ailələrinin, icra və məhkəmə məsul şəxslərinin, hərbi və polis komandirlərinin, həmçinin Fəraca İstintaq Polis İdarəsinin reisi General Məhəmməd Qəmbərinin iştirakı ilə keçirilib.
Gərginliklərdə Türkiyə prezidentinin Kürəkənin adı hallanır. İraq Kürdistanında Erdoğanın Kürəkəni ilə bağlanmış neft müqaviləsi səbəbilə qarşı durmalar baş verib və bölgədə həyəcanlı vəziyyət davam edir. İraq Kürdistanı bölgəsində son günlər prezident Recep Tayyip Erdoğanın Kürəkəni ilə bağlanmış neft müqaviləsi ilə bağlı ciddi gərginliklər və qarşı durmalar yaşanır. Yerli mənbələr bildirir ki, bu müqavilə üzərində enerji mənbələrinin kimə məxsus olması və gəlirlərin necə bölüşdürülməsi ilə bağlı Kürd tayfələri və partiyaları arasında ciddi narazılıqlar meydana çıxıb və bu bəzən silahlı qarşıdurmalarla müşayiət olunur. Müqaviləyə əsasən Kürdistan Demokrat Partiyası tərəfindən Türkiyə ilə imzalanıb və Bərat Albayraqla əlaqəli şirkətlər əhatə edir. Bu razılaşma Bağdat hökumətinin icazəsi olmadan həyata keçirilib və Kürdistan Yurdsevərlər İttifaqı kimi rəqib partiyalar tərəfindən tənqid olunub. Onlar hesab edirlər ki, təbii sərvətlər milli və şəffaf şəkildə idarə olunmalı, şəxsi və partiya maraqlarına xidmət etməməlidir. Xatırladaq ki, Türkiyənin enerji daşıyıcıları ilə bağlı mübahisəli fəaliyyəti təkcə bu günə məhdudlaşmır. Əvvəllər, xüsusilə IŞİD terror təşkilatının İraq və Suriyada geniş ərazilər nəzarəti götürdüyü dövrdə Türkiyə dəfələrlə təkfirçi qruplar vasitəsilə neft qaçaqmalçılığına göz yummaqda və ya bu prosesdən mənfəət əldə etməkdə ittiham olunmuşdu.
59 deputat Britaniya hökumətinə çağırış edib Fələstini dərhal tanıyın. Britaniyadakı 60-a yaxın Leyborist millət vəkili Vampir İsrail rejiminin qəzza zolağı olan Rafaha bütün mülki əhalini məcburi köçürtmək planını qəbul edilməz hesab edib və ölkənin indi Fələstini rəsmən tanıması lazım olduğunu deyib. Millət vəkili Xarici İşlər Naziri David Lammiyə göndərdikləri məktubda İsrail hərbi nazirinin bütün qəzza sakinlərini məcburi şəkildə Rafah şəhərini xarabalıqlarına köçürtmək planını qınayıb, bu hərəkəti insanlığa qarşı cinayətlər üçün əməliyyat planı etnik təmizləmə olduğunu təkid edib.
Xunta rejimini hər kəs qınayır. Bunu paltoloq Qəhrəman Nurani deyir. Qəhrəman Nurani'nin qeydləri ilə bağlı dəvət edərdim söhbətlərini. Bir hissəsini əməkdaşımızın hazırladığı səs yazısında dinləyək.
Aydın məsələdir ki, beynəlxalq hüquq və ümumiyyətlə hüquq normaları İranın tərəfindədir. Və bunu bir çoxları, hətta bəzi Avropa ölkələri belə etiraf edirlər. Qonşu ölkələr etiraf edir. Qonşu ölkələrin ekspertləri və dövlət başçıları, o cümlədən də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu barədə açıqlamaları var ki, İsrail terror dövlətinin İrana qarşı hücumları tamamilə beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Və əlbəttə Azərbaycan tərəfindən bunu rəsmi şəkildə biz görməksək də, amma bu ölkənin ekspertlər də həmin ifadədən istifadə edirlər ki, ümumiyyətlə İsrail rejiminin başlatdığı hücum tamamilə qeyri-qanuni və qeyri-legitim olmuşdur. Ona görə ki, beynəlxalq qərar olmadan belə bir vəhşilik göstərilib İsrail tərəfindən. Əlbəttə son zamanlar Prezident İlham Əliyev də Xankəndi sammitində Prezident Pezeşkiyanla görüşdə İsrailin bu hərəkətlərini qınadığını dilə gətirmişdir. Baxmayaraq ki, əvvəlcə Azərbaycan bildirir ki, biz bu hadiselerden narahatıq. Ama hesab etmək olar ki, Azərbaycan da öz mövqeyini korrekt etməyi lazım gördü. İndi bildiğiniz kimi müharibə əsnasında Tehran'daki məşhur evin həbsxanası da İsrail rejiminin hədəfləri sırasında oldu və orada bir çox məhbus həmçinin həbsxana işçiləri də şəhidlər sırasında oldu və həmçinin həbsxananın qonşuluğundakı əhali də bu müharibədən, bu qanlı müharibədən zərər çəkdilər. Və bir çox ölkələr təbii ki, bu çirkin hərəkəti, yəni ümumiyyətlə dinc əhalinin hədəfə alınmasını qınadılar və bildirdilər ki, ümumiyyətlə bu hərəkət baş verməməli idi. Baxmayaraq ki, Siyonist İsrail rejimi öz uydurmaları ilə bu vəhşiliyini əsaslandırmağa çalışdı. İndi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndəsi Vincent Cassard evin həbsxanasına baş çəkmişdir və gördüklərindən şoka düşdüyünü dilə gətirib. Cənab Cassard deyib ki, mülkilər və məhbus ailələrinin hədəfə alınması yol verilməzdir. Ancaq təəssüflə İsrail tərəfindən bunun da şahidi olduq və həmçinin bildirir ki, humanitar hüquq qanunları mülkilərə və mülki infrastruktura, o cümlədən də həbsxanalara hücumu yasaqlayıb.
Davam edirik. Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı son dərəcə qəddarlıqla soyqırım törətdiyi və aclıqdan istifadə etdiyi qəzza müharibəsinin 23-cü ayında Sion rejim qəzza sakinlərinin ucuz və daha rahat öldürülməsi üçün yeni usullar kəşf edib. Qəzza zolağına qida, yanacaq və yardım materiallarının daxil olmasına qoyulan məhdudiyyətlər çərçivəsində Qəzza Humanitar Fondu tərəfindən idarə olunan qida paylama mərkəzlərinin yaradılmasından sonra yardım paylama mərkəzlərində və ya bu mərkəzlərin yaxınlığında qəzzalıların öldürülməsi adi bir hala çevrilib.
Fələstin Mütəllə və Araşdırma Mərkəzindən İncəsənət Beynəlxalq Mərkəzi ilə birgə keçirdiyi sorğun nəticələri Fələstin müqavimətinin hazırda Qətərin paytaxtı Dohada davam edən ateşkəs və əsir mübadiləsi danışıqlarındakı tələblərinin Fələstin xalqı tərəfindən geniş şəkildə bəyənildiyini göstərir. Fars Today-in İrnanın bazartəsi zəhər hesabatına istinadən verdiyi məlumatına görə 2025-ci il iyulun 6-sından 10-una dək Fələstinin müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Qəzza zolağı və Yordan çayının qərb sahilində aparılan sorğu göstərir ki, iştirakçıların 93.4% müqavimətin tələbləri ilə razıdır. Sorğunun nəticələri həm də Mahmud Abbasın rəhbərliyi etdiyi Fələstin müxtəriyyətinin fəaliyyətinə inamın azaldığını göstərir. Çünki sorğuda iştirak edənlərin 84% müxtar təşkilatından narazılıqlarını bildirib. Bu sorğunun nəticələrində qeyd olunan başqa bir məsələ də Həməs hərəkatına ictimai dəstəyin son 3 ayda müqayisədə artmasıdır. Bu dəstək %58%-a yüksəlib bununla yanaşı. Sorğuda iştirak edənlərin 3/2-sindən çox işğalçıların müqavimət və ya fələstinləri qovmaq planlarının həyata keçirilməsi qarşısında uğursuzluqla üzləşəcəyini vurğulayırlar.
İsrailin Nazirlər Kabinetinin rəhbəri Benyamin Netanyahu Həmas hərəkatı ilə müvəqqəti atəşkəs əldə etməyə hazırdır. Pars Today-in bazar ertəsi günü İrnaya istinad edərək verdiyi xəbərinə görə İsraildə çıxan Vala qəzeti öz xəbər mənbələrini istinad edərək yazır. Benyamin Netanyahu qapalı görüşlərdə qəzzada razılığın əldə olunacağına inandığını, lakin bu razılaşmanın onun kabinetinin suqutuna gətirib çıxarmayacağını bildirib. Mənbələr əlavə edir, Benyamin Netanyahu Sion rejimin daxili təhlükəsizliyi və maliyyə nazirləri olan Ben Goyer və Smotrich ilə görüşüb və razılıq əldə olunacağı təqdirdə onların koalisiyasına heç bir təhlükə olmadığına əminliyini ifadə edib.
Suriyanın müvəqqəti hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyi bu ölkədə baş verən daxili qarşıdurmalarda ən az 30 nəfərin öldüyünü bildirib. Əl-Mayadinin məlumatına görə Suriyanın cənubundakı Süveyda əyalətində Daruzilarla Bədəvi qəbilələr arasında baş verən silahlı qarşıdurmada 37 nəfər ölüb, 100-ə yaxın insan yaralanıb. Bu barədə Suriyanın müvəqqəti hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Toqquşmalar Süveydanı paytaxt Dəməşqlə birləşdirən avtomobil yolunda avtomobil oğurlanmasından sonra başlamışdır. Nazirlik təhlükəsizlik qüvvələrinin münaqişənin həlli üçün tezliklə müdaxilə edəcəyini vurğulamışdır.
Levant əruzilərinin rəhbəri Vəlid Cümbəlat Suriyanın Süveyda şəhərində baş verən son hadisələrə toxunaraq hər hansı xarici müdaxiləyə qarşı xəbərdarlıq etdi və vurğuladı. Sion rejimindən kömək çağırışları tamamilə rədd edilir. Pars Today-in xəbərinə görə Livanın dəruzilərinin rəhbəri Vəlid Cümbəlat Ən-Nahar qəzetinə müsahibəsində deyib, ümid edirik ki, təhlükəsizlik və humanitar Süveydaya qayıdaq və bu yalnız siyasi həll yolu ilə və təmasda olduğumuz Suriya hökumətinin nəzarəti altında mümkün ola bilər.
Ricalul Kerama hərəkatı bir bəyanat yayaraq bildirib, gərginliklərin kökləri Dəmişq və Süveyda arasındakı həyati əhəmiyyətli yolun təhlükəsizliyin təmin edilməsində hökumətin məqsəd yönlü etinasızlığı və bu yolda mülki şəxslərə təkrar təcavüzlərə məhəl qoyulmamasıdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, indi də növbəti Mişkat proqramını təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishka.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Tabriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli alə Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli alə Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarək ayədə buyurur:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Biz ata-anasına yaxşılıq etməyi insana tapşırdıq. Çünki anası onu zəhmətlə bətnində daşımış və zəhmətlə doğmuşdur. Və onun ana bətnində həml edilməsi və süddən kəsilməsi 30 aydır. Nəhayət, böyüyüb kəmala çatdığı və 40 yaşına dolduğu zaman deyir ki, Pərvərdigara, mənim özümə və ata-anama verdiyin nemətinə şükr etməyə və sənin bəyəndiyin salih əməlləri yerinə yetirməyə məni müvəffəq elə. Mənim üçün nəslimi də islah et. Həqiqətən, Mən sənin dərgahına tövbə etmişəm və mən təslim olanlardanam.
Allahumma ğfir lənə, arhamnə və afinə və afu annə biddunyə vəl-əxirə, innəkə alə kulli şeyhin qadir.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. İslam dininin ən önəmli səciyyələrindən biri ailəvi münasibətlərə diqqət yetirməkdir. Buna görə Qur'an ayələrinin və dini təlimlərinin önəmli bir hissəsi bu mövzuya həsr edilmişdir. Evlənmə və ailə qurmaq tövsiyəsi, qadın və kişi arasındakı dostluq və sevgi və dözümlülüklə dolu münasibətlər, uşaq doğma və onların düzgün tərbiyəsi, ailəvi ixtilafların sülh yolu ilə həlli üçün praktika, həll yolları və lazım olan hallarda boşanma və ayrılma mövzusu Quranda bəhs edilən mövzuların ümumi başlıqlarıdır. Bu ayə bütün insanları, mömin və qeyri-mömin insanları, hamiyə xətab olaraq ilahi bir tövsiyə ilə başlayır. Bu ayədə ata-anaların zəhmətlərinə, xüsusilə anaların uşaq doğma və onun tərbiyəsi yolunda çəkdiyi zəhmətlərə işarə edir ki, insanlarda ata-ananın qarşısında təvazökarlıq və minnətdarlıq əhval ruhiyyəsini, o yazsın. Çok təəssüf ki, bugünlükdə insanlar şəxsi mənfəətlərini üstün tutduqları üçün evlənmə, doğma və ailə ocağı qurmağa maraq göstərmirlər. Və buna görə bir çox ölkələr, xüsusilə inkişaf edilmiş ölkələr, qocalığa doğru gedirlər. Dini mədəniyyətdə 40 yaşına çatan kimsə əslində cism və ağıl cəhətcə kamalat zirvəsinə çatmışdır. Adətən 40 yaşında insan əhləyal sahibidir və lakin bu məsələ onu ata-anasından qafil etməməlidir. Həm də insan bu dövrdə ata-anasına daha çox və daha artıq yaxşılıq etməli və qulluq göstərməlidir. Aydındır ki, ehsan infaqdan daha əhatəli və genişdir və yalnız mali yardımlarına həsr olunur. Çünki bəzən ata-ananın mali cəhətcə kimsəyə ehtiyacı yoxdur, lakin övladının məhəbbət və diqqətinə ehtiyaclıdır və bu ehtiyac qocalıq və naxışlıq hallarında daha önəmlidir. Əlbəttə, ata-anaya qulluq göstərmə, əhləyaldan qafil olmağa gətirib çıxarmamalıdır. Buna görə də ayənin davamında nəslin təmiz və salih olmasına işarə etmiş, vurğular ki, Allahdan salih övlad istəmək üçün dua əsərlidir, lakin kifayət etmir və ata-ananın düzgün tərbiyəsini tələb edir. Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Zülcəlal vəl-ikram və ətubu iləyh. Zülcəlal vəl-ikram və ətubu. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Möminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsindən bu dərsi öyrənirik. Övladın boynunda olan haqlardan biri ata-anasına ömür boyu yaxşılıq və ehsan etməkdir. Ancaq hərdən bir ehsan etmə yox, həmi də daimi və həmişəlik bir ehsan. Ata-anaya ehsan və yaxşılıq etməkdə müsəlmanlıq şərt deyil və İslamın bu tövsiyəsi yalnız iman əhli və möminlər üçün deyil, insanlığa aid bir tapşırıqdır. Ata-ananın hər ikisinə də yaxşılıq və ehsan etmə övladın borcudur. Lakin uşağın bir çox zəhmətləri ananın boynunda olduğu üçün, o cümlədən uşağı 9 ay bətnində daşıması, doğub süd verməsi, və bu qəbil işlərə görə ananın övladın boynuna xüsusi bir haqqı var və övlad anaya daha artıq məhəbbət və ehsan etməlidir. Anaların övlad üçün çəkdiyi zəhmətlərini xatırlatma, uşaqların insanlıq hiss və atifələrini oyatmaq üçün çox təsirlidir. Ata-anaya dua edib onlara qulluq göstərmə, ha belə övladın haqqında dua edib onların tərbiyəsi, Allahın insanlara verdiyi əhəmiyyətli tövsiyələrdəndir. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə billah. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə buyurur:
Ulaikəllezina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil janna wa'da as-sidqillezi kanu yu'adun.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir: Bunlar etdikləri əməllərin daha yaxşısını qəbul edəcəyimiz və günahlarından keçəcəyimiz və özlərinə verilən doğru vədə olaraq cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdirlər. Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayədə Allahın insanlara tövsiyə etdiyi məqama, deməli ata-anaya yaxşılıq və ehsan etməyə toxunuldu. Bu ayə Allahın bu tapşırığına önəm verən kəslərin mükafatını bəyan edərək buyurur, Allaha yaxşılıq və ehsan eləyənlərə cənnət vədi verilibdir. Ancaq Allahdan savayı vədinə vəfa qılan kimsə vardırmı? Əlbəttə, cənnətə daxil olmağın əsas şərti günahlar pasından təmizlənməkdir. Ancaq Allaha ehsan eləyənlərin günahlarını əff edər və yaxşı işlərin ən gözəl şəkildə qəbul edər. Bu, Allahın düzgün və ehsan edən bəndələri üçün ən böyük lütfüdür. Çünki bir yaxşı işin yerinə yetirməsilə onlara qat-qat mükafat verir.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati Ya Sa'di və hənai Al-Qur'anu hayati
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
Möminlər, Mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Hər əməlin dəyəri onun qəbulluq dərəcəsinə çatmasıdır, yoxsa yalnız əməli yerinə yetirməyin dəyəri yoxdur. Ata-anaya ehsan etmə Allahın əf və məğfirəti və yaxşılıq və ehsanların qəbul edilməsi üçün zəmin hazırlayır. Ata-anasına, xüsusilə anasına qulluq göstərən kəs, Əslində, cənnətə daxil olmaq üçün yol dikir.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahrə dəti, Qur'ani əsmətü əmri, Qur'ani tavqu nəcəti.
Qur'ani nabdu həyati, Qur'ani tahrə dəti, Qur'ani əsmətü əmri, Qur'ani tavqu nəcəti.
Ayətullahi hamədtəni, qamərtəni bil bərəkəti, təhfəzuni min həməzəti, şeytani və min zəlləti.
Ayətullahi hamədtəni,
qamərtəni bil bərəkəti, təhfəzuni min həməzəti, şeytani və min zəlləti.
Qur'ani nəbdu həyəti, Qur'ani tahrə dəti, Qur'ani əsmətü əmri, Qur'ani tavqu nəcəti,
Qur'ani nəbdu قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat proqramını davam etdiririk. Müminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə növbəti Mişkat verilişini davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Ata-anasına vay olsun sizə. Məndən qabaq neçə nəsillər gəlib getdiyi halda mənim dirilib çıxarılacağımı mənə vədə edirsinizmi? Deyən kimsəyə, ata-anası Allaha sığınaraq deyirlər, ay yazıq, iman gətir. Şübhəsiz ki, Allahın vədəsi haqqıdır. Lakin oğul cavab verər, bu, əvvəlkilərin uydurduqları əfsanələrdən qeyri bir şey deyildir. Belələri özlərindən qabaq, cinnidən və insandan gəlib getmiş ümmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sözünün doğrulduğu kimsələrdir. Şübhəsiz ki, onlar ziyana uğrayanlardırlar.
Nəcmü səmədə, Qur'anə cəmsudənə, Qur'anə nəcmü səmədə, Qur'anə cəmsudənə,
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Ata-anasına qulluq göstərən salih övladların qarşısında bəzi ailələrdə ata-ananı incidən qeyri-salih və naxələf övladlar da var. Onlar nəinki ata-ananın haqqı hüququnu riayət etmirlər, həm də onların dini tərbiyəsini qəbul etməyib, arxa çevirirlər. Bu kimi naxələf övladlar ata-ananın Allaha doğru çağırışını və ilahi inancları lağa qoyub, peyğəmbərlərin vədlərini yalan bilirlər. Təbii ki, bu kimi insanların axir aqibəti nankor, haqqa qarşı duran və günahkar və zalımların sayında yerləşməkdir. Onlar Allahın qəhr və qəzəbinə uğrayıb, şum və acı bir aqibət onların işlərinin sonudur.
Rabbunəl hayyur raqib yaqbalul abdəl munib fəhvə rəhmanun mücibun lidduai və mən dəa Rabbunəl hayyur raqib yaqbalul abdəl munib فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود
عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam Məhəmməd Cavad Cənginin İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyinin baxışında Aşura qiyamı haqda söhbətlərini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed və əczil fərəcəhum. İlahi əntikni bilhuda və əlhamni təqva və vəffikna lima tuhibbu və tərza. Məqam-ı Müəzzəm rəhbəri buyurur, Əz cəriyanı Kərbəla və xod-i Seyyid-i Şühəda ki, bir ilə tosif olub, bir ilə dərslər alınıb, bir ilə mətləblər bəyan olub və bir ilə vicəcilər xod-i Seyyid-i Şühəda əleyhissəlama və əshab-i Seyyid-i Şühəda əleyhissəlama sayıbla ağa buyurur, mən bu vicəcilərin içində Üçün çox mühimmi bilirəm və bu üç dənə vicici çox payə və əsasdır. Bu cələsədə mən üçündə ərz eləyirəm, lakin üçümüncüsündə istəyirəm biraz təəmmül eləyək və üçümüncü mürid şahısı Hazret Seyyid-i Şühəda əleyhissəlamdan məqam-ı müəzzəm rəhbəri intixab eləyiblə onda biraz dayanaq. Buyurur əvvəlimcisi İbarətdir ixlasdan. Cəriyan-ı Kərbəlada oy ki payədir, oy ki əsasdır, oy ki gözə vırır və çoxtər bais olub iş qabağa gedə, ibarətdir bundan ki, Seyyid-i Şühəda əleyhissəlam özü və yoldaşları xalisanə hərəkət elədilə. Qofdəy quruh, hər ki nədarət həvay ma, سر جیرد و برون رود از کربلای ما بر جرددان چه با هوس لشکر آمده سر ناورد به لشکر شاهی جدای ما هر کس اللهدان خاطر جلمیب چخسن جسن بردا بیزیم قیاممز مستاق کامل بو آیده ان تقول انما اعزكم بواحده قرآن buyurur من دین ای رسول اعظم sizi ey مردم bir cümleye tavsiye ederim o da budur ki en tagumu lillah kıyam eliyende ayağa duranda hareket eliyende oturmağız durmağız hoppuz boğuzuz danışığız sukutuz fakat Allah'tan xatir olsun Ağa buyurur, ixlas Kərbəlada çox nəqşi varıdır. İndi də budursudur. Zair-i Seyyid-i Şühəda, Əzadar-i Seyyid-i Şühəda, Məddah-i Seyyid-i Şühəda, Rozəxan-i Seyyid-i Şühəda, Suxənran-i Məcalis-i Seyyid-i Şühəda, Ehsan eləyən, şam verən, o çay paylayanından tut, başmaq cütdüyənindən, sinə vıranından, Bu məcmuədə hər kəs ayrı fikrinə gələ, ayrı zikrinə gələ, hamısı bihudədir. Çün imam işin ixlasına başlayıb, bu məktəbdə də fəqət xalisləri qəbul edirlər. Bu yek, əlbəttə şayət ati cələsələrdə ixlas-ı Seyyid-i Şühədiyə görə mətalibi ərz oluna. Dovvomun vicəci ki, Məqam-ı rəhbəri buyurur və çox bərcəstədir xod-i Seyyid-i Şühəda və əshabında təvəkkül və etimad bi xudavəndi mütəaldır. Seyyid-i Şühəda əleyhissəlam muadilat aləmi bi həmmırdı. Axı bu hancı fikrə yığışar, bu hancı insanı aqili zahirbinin nəzərində cürcələr ki, Hələ az yazan yazıb 30 min nəfər adam varıdır. 72 nəfər 30 min nəfərin qabağında 100 nəfər, bu tərəfdən çox yazanlar 110 nəfər yazıblar. 110 nəfər hara, 30 min nəfər hara. Vəli bu ayənin mütəvəccih idi. Kəm min fəətin qəlilə, Nə olar? Çox görmüşük biz. Az quruhlar çox quruhlara qələb eliblər. Bəli, beiznillah. Beiznillah, beiznillah. Həzrət Əmirin fərmayışı var. Buyurdu: "La təstəvhişu fi təriqil huda li qillət əhli." Ay cəmaat, hidayət yolunda tədadınızın az olmağından qorxmayın. Və bu etimad be qudrət Xudavənd, etimad be hikmət Xudavənd mövc vurur imamın özündə və əshabında. Üçüncü ki bir az istəyirəm orada dayanaq, təəmmül eləyək, buyurur zaman şinası Seyyidüş-Şühəda əleyhissəlamdır. Yəni Seyyidüş-Şühəda əgər zamanı Muaviyədə qiyam eləsəydi bu nəticəsi yoxdur. Əgər zamanı Yəzid solsaydı bir 5 gün ondan sonra 10 gün ondan sonra qiyam eləsəydi bu nəticəsi yoxdur. İmam Hazret Seyyidüş-Şühəda 10 il Muaviyə əleyhissəlamın ilə həm əsridir, həm zamandır. Vəli Muaviyənin zamanında zaman zamanı qiyam dərdi. Qoy büyüyün, qoyaq qalsın, bu ili sovaq, hələ Yəzidin bir hükumətin bir özün tapsın, ondan sonra qiyam elər. Yox, yox, sabah da vəxti dər. İndi gərək iş yerinə qoyula. Bu zaman şinası mühimmitərin vicici insanı aqildəndir. Həzrət Əmirin fərmayışində var ki, əqilli adamları üç dadından tanımaq olar. Yek, ən yəhfəzə lisanəh. O adam ki, ağzını açıb, ağzının qoflu, bəli çifto bəndi yoxdur, hər nə gəldi, ötürür eşiyə, bilin ki, əqli naqisdir. Əqli hakimdə nəfsinə. Hifz-i lisan, vicəciyə aqildir. Do. Ən yə'rəf, ən yə'rifə şə'nə. Aqil adam o adamdır ki, öz caiqahın tanıya, öz şə'nin tanıya. Harda oturacaqam mən? Havaq danışacağım, havaq sakit olacağım, hangi libası giyəcəyəm? Təbrizin alimlərindən biri vardı, o buyurardı, bəşər, 50 ömrün oldu, 60 il yaşadın, 70 il yaşadın, vəl hələ tapanmadın ki, bu 70 ildə hangi böt sənə yaraşır, hangi kod sənə yaraşır. Kodu, kod şalvaru tapanmadın. No libası ki, sənə yaraşır, öz caiqahı məcalisdə, məhafildə, içtimada, Şəni ilahini ondan yuxarıya get, tapanmadın. Aqil adam o adamdır ki, öz şənin tanıya. Ki buyurar da, Həzrət fərmayışında buyurar ki, Ən yə'rifə, ayrı rivayətdə ha bu, buyurar, Ən yə'rifə şənə vələm yətəəddə tovrəh. Bəşər, aqil insan o adamdır ki, öz şənin tanıya vələm yətəəddə tovrəh. Yorqanından artıq qıçın uzatmaya. Bu aqilin vicəcisidir. Üçümüncüsündə buyurur ən yə'rifə zəmanə. Aqil adam o adamdır ki, zamanı tanıya. Görə indi zamanı qiyamdır, indi zamanı quuddur, indi zamanı həmlədir, indi zamanı difadır, indi zamanı himayətdir, indi zamanı sukuddur. Bunu tanımaq, bunu baş tapmaq özü bir mühim işdir. Yəni insanın möminnən bu intizar vardı ki, İnsanı mümin, insanı aqil eləyə bilə zəmanəsini tanıya. Eləyə bilə zamanın tanıya. Bugünkü gündə hangi zamanda zindəcanlıq eləyirik? Bəli, İsrail nə deyir? Bu zamanədə mən dər müqabalı Amerika dayanam, İsrail dayanam, ya fəqət sukut eləyəm. Bu zamanədə bir ağzımı açam, bir həqdən dif eləyəm, ya gedəm, bəli, başımı soxam qara, zamanəmi tanıyam. Öz zamanımda hərəkət eləməsəm, öz zamanımda qiyam eləməsəm, işi fol. Rəhbər müəzzəm inqilab bu Təbrizin didarlarında, didarı mərdumu Təbrizdə, 29 Bəhməndə, bir il mənim yadımdadır, keçən il ya o bir sil. Buyurdu, mühimmitərin vicəciyi, mərdumu Təbriz buydu ki, zamanında qiyam elədilər. Düz vəxtində işi qoydular yerinə. Bədən ağa qeyddi, buyurdu ki, əgər işi vəxtində qoymasan yerinə, onlar qiyamı təvvabin ki, başa yetişməz. Təvvabin, Həzət Seyyidüş-Şəhədanın aşura günü gəlib yetişəmədilər. Yetirmədir özləri, aşuradan sonra ha başlarına vurdular, fayda vermədi. Ha gözlərinə vurdular, gəldilər, Başların çıxdıla Seyyid-i Şəhədanın qəbrinə. Bəli, öldülə getdilər, bəli. Aşura günü o zamanda olmaq hara, sonra Cənab-ı Ali qəraəti misal vurar. Buyurar, baba, zamanı tanımaq pucursudur. Zohr-ı Aşura bir içim suğun milyard qiyməti var. Şam-ı Aşura, Şam-ı Qəriban bir tankerdə su gətsən, ərzişi yoxdur. O zamanında gərək adam işi görsün. Zamanında gərək qiyam eləsin. Zamanında gərək qud eləsin. Zamanında, bəli, görsən, bəzən deyərlər ki, bəli, bu da o xoruzlara bənziyir ki, ya əzandan sonra banlarla, ya əzana bir saat qalandı. Yəni, vəxti tapanmazlar. Vəxti ərzən bir xidmət təşxis verənməzlər. Liza ağa buyurur, mühimmitərin şahısı Seyyid-i Şəhəda aleyhisselam və əshab-ı Seyyid-i Şəhəda o zamanda qiyam elədilər ki, gərək qiyamı. İndi baxanlar bir nəfər demir, ey kaş İmam Hüseyin 2 ildə səbr eləyəydi. Bir nəfər demir, ey kaş İmam Hüseyin 1 ildə səbr eləyəydi. Hamı baxanlar deyirlər, düz vəxtində Həzrət qiyam eləyibdi. Və bunun bizə sözü vardı. Bu hikayətə diqqət buyurun. Dər rabitə ba zaman şinasi. Hikayatı tarixi də var ki, Cənab-ı Ağay Qəmbər, Qulam Əmirul Möminin bir dənə məclisə varid oldu ki, o məclisdə bir məlum varid ki, az bədxahan Həzrət Əmir əleyhissəlamıdır.